እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና መደብና ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ዩቲዩብ፣ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ እውን ኣብ ቴሌቭዥን 24 ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ትሽዓተ ለካቲት 2014 ወይ ከዓ 16 ለካቲት 2022 እዩ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራትና። ሎሚ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዘቕረቦ ክስን ከምኡ ውን ግብረ መልሲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ክነቕርበልኩም ኢና። ከምኡ ውን ሓበራዊ ኣኼባ ኣውሮጳን ኣፍሪቃን ኣብ ብራሰልስ ክካየድ እዩ። ንዕኡ ዝምልከት እውን ሪፖርት ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ ወፍሪ ሰላም ዝብል ተበግሶ ቀዳምን ሰንበትን ካብ ዝሓለፈ ማለት እዩ። ሎሚ ገሊኡ ክነስማዐኩም ኢና። ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቕድም ካብ እተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ገበናት ኩናት ከምኡ ውን ብፀረ ሰብኣውነት ክረኣይ ዝኽእል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀብጻብ ኣውፅኡ። ኣምነስቲ ኣብቲ ሎሚ ረቡዕ ዘውፅኦ ሪፖርቱ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝሰርሑ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ክልል ኣምሓራ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ንብረት ዘሚቶም ዕድሚአን 14 ዝኾና ከይተረፈ ዝርከበን ደቂ ኣንስትዮ ብጉጅለ ዓሚፆም ኢሉሎም። ህወሓት ብወገኑ ንሲቪላት ዕላማ ከም ዘይገብር ክገልፅ ጸኒሕ እዩ። ዝርዝር ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብመሰረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተኣሰሩ ሰባት ክፍትሑ ናብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ኮሚሽን ኣተሓሒዙ መልዓልቲ ኣዋጅ ብኣወንታ ዝረኣዩ ኢሉሎም። ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ተኣውጁ ዝነበረ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ናብ ህድኣ ትኸይዳላ ብዝብል ትማሌ ከም ዝተላዓለ ይዝክር። ኣብ እዋን በረዝ ዝካየድ ኦሎምፒክ ቤጂን ዊንተር ኦሎምፒክ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣትሌታት ብደረጃ ኣህጉር ብዙሖም ዝመጣጠን ከም ዘይኮነ ይግለጽ ኣሎ። ኣፍሪካውያን ተወዳደርቲ እቶም ዝወሓድኦም ንምዃኑ ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን ዊንተር ኦሎምፒክ ቤጂን ተሳተፍቲ ዝኾነ ሃገራትን ኣትሌታትን ክንደይኦም በዓል መንከ እዮም ዝብል ጸብጻብ ቪኦኤ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ካብቶም ፈላሞትን ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ይሳተፉ ዘለውን ኣፍሪቃውያን ኣትሌታት ስዒቡ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ካብታ 1.3 ቢልዮን ዝህዝባ ኣህጉሪ ኣፍሪቃ ክንደይ ዝኣኽሉ ኦሎምፒያውያን ኣብ ዊንተር ኦሎምፒክ ወይ ከዓ ኣብ እዋን በረድ ዝካየድ ኦሎምፒክ ክርከቡ ይኽእሉ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሕቶ እዚ ብሕልፊ ድሕሪ ኦሎምፒክ ቤጂንግ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ንኤርትራ ዝወከለ እንኩ ኦሎምፒያዊ ሻኖን ዕቑባይ ሓደ ካብቶም ሎምዚ ዘበን ኣብ ቤጂንግ ይሳተፉ ዘለዉ ኣፍሪቃውያን ኣትሌት እዩ። ኣብቲ ገረብ በረድ ወይ ከዓ ኣይስ ሪቨር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩነታት ከቢድ ቁርን በረድን ቅድሚ ምስታፉ ዝሰለጠው ኣትሌት እዩ። ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ኦሎምፒክ ፒዮንግቻንግ ዝተሳተፈ ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደን ካብ 87 ኣትሌታት እቶም 46 ኣብ ዝዛዘምዎ ዓይነት ውድድር መበል 39 ዝኣተወ ሸነን ዕቑባይ ናብቲ ኣብ ሃገረ ጀርመን ድሕሪ 4 ዓመት ዝሳለጥ ቀጻሊ ዊንተር ኦሎምፒክ እውን ክበጽሕ ድልየት እዩ። ኣብ ማዳጋስካር ተወሊዳ ኣብ ፈረንሳ ዝዓበየት ሜያሊትና ክለረክ እንኩ ኣፍሪቃዊት ኦሎምፒያን እዋን በረድ ኮይናኣላ። ናይጀርያዊ ሲሚድሊ ኦዲያንጎ፣ ጋናዊ ኣኳሲ ፍሪሞጎን እውን ተጠቀስቲ ኮይኖም ኣለዉ። ቀጻሊ ውድድራት ኦሎምፒክ እዋን በረድ ክለዓል ከሎ ይብል ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኮታን በዝሕን ተሳተፍቲ ደጊምና ክንግምግሞ ዝሓትት ኮይኑና ኣሎ ይብል። ወለዱ ብሰንኪ ኩናት ኣብ 9 ካብ ኤርትራ ዝተሰደድዎን ኣብ ካናዳ ዝተወልደን ሻነን ዕቑባይ ካብ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ወርሓዊ ዝስላዓሉ $500,000 ንመነባብሮ ስልጠና ንዓላምን ንመዐደጊ ኣቑሑትን ከም ዝሽፍነሉ ይዛረብ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ቤጂንግ 5 ኣፍሪቃውያን ጥራሕ እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ።
ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ። ምስ ትግራይ ሓንቲ ሃገር እምበር ክልተ ኣይኮናን ኢሎም ሓላፊ ክፍሊ ሕጊ እስላማዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሼክ መሓመድ ሲራጅ ንሶም ነዚ ዝበሉ እስላማዊ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ካብቲ ዋና ላዕለዋይ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ተነፂልና ኢና ዝብል መግለፂ ድሕሪ ምውፁ እዩ። ሓጂ ስራጅ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ንኩሎም ሙስሊማን ብማዕረ ኢና ንሪኦም፣ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበሩ ክርዳእና ኣይከኣለን፣ እቲ ዝገበርዎ እውን ሕጋዊ ኣይመስለንን፣ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ክንፈትሖ ተስፋ እገብር ዝብል ምላሽ ሂቦም ኣለው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሕቡራት ሃገራት ካብታ ኣብ ወሰን ባሕሪ የመን ሰንሰላል ኮይና ዘላ መርከብ ነዳዲ ናብ ካልእ ከጋዕዝ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡን። እታ መርከብ ብሰንኪ ምጉዳል ፅገና ግዙፍ ዓቐን ዘለዎ ነዳዲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ፈሲሱ ብከላኸይፈጥር ዓለማዊ ሻቕሎት ፈጢሩሎም። ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍስ እቲ ሓድሽ ምዕባለ እቲ ማሊ ሶሉስ ናብ ባይቶ ፀጥታ ከም ዝተመርሐ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ እቲ ስራሕ ምግዕዓዝ ነዳዲ መኣስ ከም ዝጅምር ኣይሓበርን። እታ ኤፍኤስኦ ሴፈር ተባሂላ ትፅዋዕ ዓባይ መርከብ ካብ 1980ታት ጀሚራ ኣብ ባሕሪ የመን ካብ ወደብ ግዝኣት ሑደይዳ 9 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ክትከውን ከላ ኣብዚ ሰዓት እዚ 1.1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ሒዛ ትርከብ ኮይና ካብ 2015 ንዳሓር ዝኾነ ዓይነት ፅገና ኣይተገበረላን። ካብታ መርከብ ዝልሑኽ ነዳዲ ኣብ ቀይሐ ባሕሪ ንዓሳን ካልእ ሃብቲ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ምግድኡ በቲ መስመር ንዝሓልፋ መራኽብ ንግዲ እውን ከተዓናቅፍ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ከባብያዊ ተፈጥሮ ሻቕለቶም ክገልፁ ጸኒሖም እዮም። ብዕልዋ መንግስቲ ዝመፀ ኮሎኔል ቡርኪና ፋሶ ሎሚ ፕሬዚደንት ሃገር ንምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሙ። ኣብቲ ብቴሌቭዥን ዝተመሓላለፈ ስነ ስርዓት ኮሎኔል ፓወል ሄንሪ ሳንዶጓ ዳሚባ ወታደራዊ ክዳን ምስ ቀይሕ ቆቢዕን ኣብ ክሳዱ ድማ ንባንዴራ ሃገሩ ዝገልጽ ሕብሪ ዘለዎ ሻሽ ገይሩ ነይሩ። እቲ ወዲ 41 ዓመት ኮሎኔል ቅድሚ 3 ሰሙን እዩ ነቲ ዝነበረ ፕሬዚደንት ንቡርኪና ፋሶ ካብ ጀሃዳውያን ክትከላኸል ኣይከኣልካን ብዝብል ቁጥዐ ካብ ስልጣኑ ኣብ ምእላይ ኣብ ዝተገብረ ዕልዋ መሪሑ። ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ኣፍሪቃ ስለምንታይ እዩ ዕልዋታት መንግስቲ ዝደጋገም ዘሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ፕሬዚደንት ጋና ዝነበረ ጆን ኩፉር ካብ ቀንዲ ምኽንያታት ሓደ ሕማቕ ምሕደራ ኢሉ ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቕ ዝገበረ ጃን ኩፉር ሕማቕ ምሕደራ፣ ልሕልሕ ፀጥታ፣ ከምኡ እውን ምስ ጎረባብትኻ ብፅቡቕ ዘይምስራሕ ገለ ካብቲ ምኽንያታት ዕልዋ ምዃኑ ገሊጹሎም። ኣቐዲሞም ዘይፍለጡ ሰባት ዕልዋ መንግስቲ ክገብሩ ከለዉ ህዝቢ ክነፅጎም ከም ዘለዎ ዘተሓሳሰበ መራሒ ጋናን ሓደ እዋን እውን ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረ ጃን ኩፉር መራሕቲ ኣፍሪቃ እውን ነቲ ብማሕላ ዝኣተውዎ ቃል ኣብ ተግባር ከውዕሉ ይግባእ ኢሎም። ሩስያ ካብ ዶብ ዩክሬን ልምምዶም ዝወድኡ ሰራዊተይ ክስሕቦም እየ ዝብልን ምስ ምዕረባውያን ክዘራረበ ምባላን ንዩክሬናውያን ገና መተኣማመኒ ኣይሃቦምን። ኣሜሪካን መሻርክታን እውን ምስሓብ ሰራዊት ክነረጋግፅ ኣይከኣልናን ብዝብል ስግኣት ኣሜሪካን መሻርክታን እውን ምስሓብ ሰራዊት ክነረጋግፅ ኣይከኣልናን ብዝብል ስግኣት ወራር ሩስያ ገና የንፀላሉ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣለዋ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ትማሊ ዘርግሖ ቪድዮ ታንክታትን ድርዓት መካይንን ሩስያ ኣብ ናይ ፅዕነት ባቡራት ክፀዓናን ናብ ማዓስከረን ክምለሳን የርኢ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ሁንድራስ ነበር ዋን ኦርላንዶ ሄርናንደስ ብቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብገበን ምስግጋር ሓሽሽ ክድለ ድሕሪ ምፅንሑ ፍርዱ ንምቕባል ናብ ኣሜሪካ ክርከብ ምዃኑ ተፈሊጡ። ነዚ ንምግባር ድማ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓለ እቲ ሓበሬታ ይውስኽ። ፕሬዚደንት ነበር ሄርናንደስ ዝእሰር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ተሳዒሩ ካብ ብመዝነቱ ካብ ዝወርድ 3 ሰሙን ኣብ ዝገብረሉ እዋን እዩ። ስልጣን ፕሬዚደንትነት ዝተረከበት ሽሞራ ካስትሮ በቲ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብደገፍታ ናእዳ ረኺባ ኣላ። ሄርናንደስ ምስ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብምስግጋር ኣፅዋርን ሓሸሽን ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሓዉ ብዝነበሮ ተራእዩ ክድለ ጸኒሑ። ጠበቓ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ግን ድሕሪ ምእላይ ካብ መዝነቱ ኣባል ባይቶ ዞባዊ ምሕዳር እቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ንሳለሰይ ሃገር ዘይምርካብ ናይ ምክልኻል መሰል ከም ዘለዎ ይምጉት። ዜና ተፈጺሙ።
ዕለታዊ ዜና ስምዐናኩም ቪኦኤ ኣገልግሎት ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ክንቅፅል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘንሰሓብሉ እዋን ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ክኸውን ዝኽእልን ፈፂሞም ይብል። ግብረ መልሲ ዝሃቦ ወኪል ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ እቲ ብኣምነስቲ ዝቐረበ ክሲ ብዕቱብ ከም ዝረኣይን ተመርሚሩ ፈፀምቱ ዝግብኦም ፍርዲ ከም ዝወሃቡን ጠቂሰሎ። ዝርዝሩ መኒ ኣፈወርቂ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ምስ ሕወሓት ምትእስሳር ዘለዎም ተዋጋእቲ ኣብ ሰሜናዊ ክልል ኣምሓራ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ንብረት ዘሪፎምን ዝነኣሰት ወር 14 ዓመት ዝኾና ኣዋልድን ኣንስትን ብጉጅለ ኮይኖም ዓሚፆም ኢሉሎም። እቶም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሃሰን መስከረምን ነቲ ከባቢ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ኣብ ጭናን ቆቦን ነቲ ግፍዕታት ፈፂሞም ኢሉሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንመጋሃስትታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘፅንዑ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ እቲ ፀብጻብ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ቆቦ ላይ ብዙ ሰዎች እንደተገደሉ ነው። ጳጉሜ ውስጥ በ2013 ጳጉሜ
ኣብ ቆቦ ጳጉሜ 4-5 ብዙሓት ሰባት ብሓይልታት ትግራይ ከም ዝተቐትሉ እዩ። ሰላማውያን ሰባት ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ነበርቲ ከተማ እዮም። እቲ ካልእ ድማ ኣብ ከባቢ ጭና ኣብ ሓምለን ናሃሰን እታ ከተማ ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝተተሓዘትሉ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ገዛ ኣብ ዝተረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ብዘሰቀቕ ኩነታት ኣስገዳድ መድፈርቲ ብጉጅለ ንነዊሕ ግዜ ብፍላይ 18 ዓመት ዘይመልአን መንእስያት ኣዋልድ ፀወታዊ ዓመፅ ተፈፂሙ። እዚ ኣብ ክልቲኡ ከባቢ ዝተፈፀመ ቅትለትን ኣገዲድካ ምድፋርን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀመ ገበንን ገበናት ኩናትን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘርኢ እቲ ዘለና ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ። እቲ ጉጅለ ተሓላቅ መሰላት ምስቲ ካብቲ ፍፃሜ ዝድሓኑ ዝገበሩ ቃለ መጠይቃት ሓይልታት ትግራይ ኣንጻርቶም ንክደፍእዎም ኣብ ጎኒ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝተዋግኡ ሚሊሻታት ኣምሓራ ሕነ ንምፍዳይ ነዚ ይፍፅሙ ከም ዝነበሩ ዘመላክት እውን ኢሉሎም። ሳራ ጃክሰን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቀላያትን እያ። ኣብቲ ዝተዘርግሐ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ተቆፃፅሮሞ ዝነበሩ ከባቢታት ከም ዝፈፀምዎ ዘርኢ መርትዖታት ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ክኸውን ዝኽእል እዩ ኢላላ ሳራ ጃክሰን። መሪሕነት ሕወሓት ግፍዕታት ብህፁፅ ጠጠው ከብልን ብገበናት ኩናት ንዝጥርጠር ዝኾነ ካብ ሓይልታቱ ከወግድን ፀዊዓላ። እዚ ፀብጻብ ኣምነስቲ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጉጅለ ተሓላቅ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ሓይልታት ትግራይ ኣብ መወዳእታ ነሃሰን መጀመርታ መስከረምን ሓያለ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ክብል ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝድግፍ እዩ ዝመስል። ኣምነስቲን ሂማን ራይትስ ዋችን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ሰላማውያን ተጋሩ ቀቲሎም ዝብል ክሲ ዝሓዘ ፀብጻብ ብሓባር ኣውፂኦም እዮም። ኣብቲ ናይ 14 ዋርሒ ኩናት ኢትዮጵያ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ምግሃሳት መሰላትን ገበናት ኩናትን ፆታዊ ዓመፅን ቅትለ ሰላማውያን ሰባትን ፈፂሞም ክብሉ ከሲሶም እዮም። ዓለም ለኽ ማሕበረሰብ ነቲ ብክልቲኦም ወገናት ዝተፈፀመ ገበን ክምርምርን ንተሓተቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ክፍትንን ኣምነስቲ ፀዊዕሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክሳብዚ ንስቱድዮ ዝቐረብናሉ ሰዓት ብወገን ሓይልታት ትግራይ ነቲ ክሲ ኣመልኪቱ ዝወፀ ወግዓዊ ምላሽ ደኣ ኣይሃሉ እምበር ውሃቢ ቃልቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ናይ ትዊተር ምልልስ መሊሶም ነይሮም። ብተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሰራዊቶም ብሰብኣውነትን ዲስፕሊንን ክቃለስ ይግብኦም ንዝብል ርእቶ ኣቶ ጌታቸው ምስቲ ሓሳባት ከም ዝሰማምዑ ድሕሪ ምጥቃስ ነቲ ዝቐረበሎም ክስታት ብዕቱብ ከም ዝርእይዎ ድሕሪ ምምልካት ንፈፀምቲ ድማ ዝግብኦም ፍርዲ ከም ዝህቡ ጠቒሶም ኣለዉ።
ካልኣይ ሪፖርት ንብሩሰልስ ዝወስደና ሕብረት ኣውሮጳን ሕብረት ኣፍሪካን ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንክልተ ዓመት ተናዊሑ ዝፀንሐን ኣብ 3 ዓመት ሓደ ግዜ ዝሳለጥን ሓባራዊ ዋዕላ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከካይድ እዮም ይብል። መራሕቲ ክልቲኦም ሃገራት ንግብረ መልሲ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣፍሪቃ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ንክትምክት ዘኽእል ሓገዝ ምብርካትን ዝብሉ ኣጀንዳታት እውን ክዘራረብሉ እዮም። ብሩሰልስ ወኪልና ንዝለኣኸልና ገብረ ከቕርቦ እዩ።
መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓን ሕብረት ኣፍሪካን ርክባቶም ንምምሕያሽን ኣብ ዙርያ ለበዳ ኮቪድ-19 ዘለዉ ጸገማት ንምቕራፍን ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ብራስለስ ክራኸቡ እዮም። ሃገራት ኣፍሪካ ብናይ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ጉዕዞ እገራታት ምክፍፋል ክታበትን ኣፍሪካ ክታበት ኮቪድ ንምምራት ዘኽእላ ናይ ኣእምሮ ንብረት መሰላት ንምልዓል ፍቓደኛ ብዘይ ምዃኑን ሕጉሳት ኣይኮናን። ቶቢያ ዌልነር ብዛዕባ ዓለም ለኸ ሓደጋታት ድሕነትን ፖለቲካን ኣብ ዘጽንዕ ድራጎን ፍላይ ኣብ ዝተባህለ ጉጅለ ላዕለዋይ ተንታኒ እዩ። እቲ ዋዕላ በቲ ለበዳ ዝተጐድአ ርክብ ኣብ ምጽጋን ዘተኩር እዩ ይብል።
African leaders were very upset about travel restrictions, and I think we can expect African leaders to also speak out against the unequal distribution of COVID vaccines.
መራሕቲ ኣፍሪካ ብሃገራት ኣውሮፓ ዝተነብረ ናይ ጉዕዞ እገራታት ኣዝዮም ጉህዮም እዮም። ብዛዕባ ዘይምዕሩይ ክፍፍል ክታበት ኮቪድ እውን ክዘራረብሉ ትፅቢት ክንገብር ንኽእል። ብሓፈሻ እቲ ኣኼባ ምናልባሽ ኣብ ክንዲ ዓብዪ ዲፕሎማሳዊ ስጉሚ ድሕሪ እቲ ለበዳ ሓርፊፉ ዝነበረ ርክብ ዳግም ንምጽጋን እዩ ክኸውን ኢሉ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሃገሮምን ሕብረት ኣውሮፓን ንቁጠባ ኣፍሪካ ክሃንፁ ንዝኽእሉ ኢንቨስትመንታት ቀዳምነት ክህብሉ እዮም ኢሎም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መላእታ ክፍሊ ዓለም ንዓበይቲ መሰረተ ልምዓት ትድግፍ ምስ ዘላ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ውድድር ገጢምዎ ኣሎ። ፈረንሳይ ኣብ ሃገራት ማእኸላይን ምዕራብን ኣፍሪካ ንዘለዋ ጽልዋ በዳሂት ኮይና ካብ ዘላ ሩስያ እውን ካሊእ ማእዘን ናይ ትፈተና እዩ። ሕብረት ኣውሮፓ ህዝቢ ኣፍሪካ ሰናይ ምሕደራን ክብርን ክረክብ ንዘለዎ ራእይ ክርሕርሖ ኣይክእልን ይብል ዌልነር።
The EU will still condition economic and security support for African countries on its principles, for example, democracy, human rights, and rule of law.
ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መትከላቱ ኣብ ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ልዕልነት ሕግን ቅድመ ኩነት መሰረት ዝገበረ ቁጠባውን ጸጥታውን ደገፍ ንሃገራት ኣፍሪካ መሃቡ ክቕጽል ክኸውን እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ለውጢ ኣይህልን። ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ፖሊሲ ንክልወጥ ብዙሕ ግዜ የድልዮ፣ ምክንያቱ ናብ ሓደ ክመፁ ዝግብኦም ብዙሓት ዝተፈላለዩ መርገፅታት ስለ ዘለዉ እዩ ኢሉ። እቲ ናይ ክልተ ማዕታት ኮንፈረንስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ኣፍሪካ ዘሕድሮ ተፅዕኖ ንምክልኻል ዝከኣለሉ ኣገባብ እውን ትኩረት ክግበረሉ እዩ። ወርልድ ሪሶርስ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተባሃለ ትካል ምክትል ፕሬዚዳንትን ዞባዊ ዳይረክተርን ዋንጂራ ማታይ ሃፍታም ሃገራት ንናይ መተኣታታዊ ፕሮግራማት ክኸፍላ ኣለዎን ትብል።
The biggest polluters, 80% of all global emissions sit within the G20.
እተን ዓበይቲ በከልቲ 80%ዊ ናይ ዓለም ልቀት ዝፍንዋ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ እየን። ኣጀንዳ ፋይናንስ ኩነታት ኣየር ንብዙሕ ዓመታት ዝጸንሐ እዩ። ኣፍሪካ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ካብ ዝተቓልዑ ዞባታት ሓንቲ እያ። መብዛሕትአን ሃገራት ናይ ምክልኻል ዓቕመን ክዕብያ ገንዘብ የድልየን። ዘይተዓወተ ናይ 100 ቢልዮን ዶላር ሸቶ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ነዚ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ጉድለት ንምምላእ ግልጽ ዝኾነ ኣጀንዳ ኣሎ እያ ኢላ። ናይ ሴኔጋል ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብናይ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ፋውንዴሽን ኣብ ዝተዳለወ ናይ ቪድዮ ኣኼባ ንኩነታት ኣየር ዝሰማማዕ እስትራቴጂ ምምዕባል ከም ዘድሊ ገሊፆም ነይሮም።
ናቲ ሪፖርት ዝረአ ከልና ናይ ብራሰልስ ከይኮነስ ናይ ናይሮቢ ወኪልና መሓመድ ኢየሱፍ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብመሰረት ደንጊኡ ዝመፀና ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ብሩሰልስ ከም ዝተበገሱ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ዳያስፖራ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ኣሜሪካ ዝመስረትዎ ተበግሶ ወፍሪ ሰላም ንረክብ ክልቲኦም ህዝብታት ድልድል ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ንግዲ ንክዋፈሩ ዝሕግዝን ሓቢሮም ንክሰርሑ ዘተባብዕን ተበግሶ ኮይኑኣሎ። መናይ ኣፈወርቂ ምስ ዶክተር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስን ኣቶ ማእከል ሃይለስላሴ መንገሻን ዘካየደቶ ልዝብ ከምስዕብ ክነቅርቦ
የመስክነኩም። ኣነ እውን ንክልቲኹም ሎሚ ንዘራረበሉ እዚ ወፍሪ ንሰላም ዝብል ማሕበር ዲና ክንብሎ ጉጅለ ኣባላት ናቱ ኮንኩም ትንቀሳቀሱ ከም ዘለኹም እየ ዘለኒ ሓበሬታ። መጀመርያ እዚ ማሕበር እዚ ኣመሰራርትኡ ክትገልፁ ለይ እዚ ወፍሪ ንሰላም ከመይ ኢሉ ተመስሪቱ ኣቶ ማእከለ?
እሺ ወፍሪ ሰላም ሽሕንቲ ብ2018 አብዳላ ሲተመስሪቱ ሰናይ ድሌት ዘለዎም በሀግቲ ሰላም ዝኾኑ ኤርትራውያን ተጋሩን ተኣኪቦም ወፍሪ ሰላም ዝብል ማሕበር ንመስርት እሞ ኣብ ከባቢና መጻኢ ንሓዋሩ ሰላም ዝፍጠረሉ መንገዲ ነናዲ ኢሎም ጀሚሮሞ ኩልኹም ከም ትዝክርዎ ኣብ ከባቢና ብውሕድ በበርባዓ ዓመቱ ውግእ እኒሀ ደብዳብ እኒሀ ብኣይሮፕላን ዕየባና ኣርባዕተ ትውልዲ ንሕና ንዝክሮ ማለት እዩ ብኣይሮፕላን ተደብዲቡ እዩ እቲ ህዝቢ ዘበን ሃይለስላሴ ብዘበን ደርጊ ሕይ እውን ውግእ እኒሀ ቅድሚኡ እውን ብጣልያን ኩልኹም ትዝክርዎ ኢኹም እቲ ከባቢና ውግእ ተፈልይዎ ኣይፈልጥን በበርባዓ ዓመቱ ዳርጋ ውግእ እኒሀ ማለት እዩ ሕይ ወፍሪ ሰላም እቲ ናይ ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንወትራ እውን ኣብ ከባቢና ከመይ ጌርና ኢና ሰላም ዝፍጠረሉ መንገዲ ንደሊ ዝብል እዩ ኣጀማምርኡ ብጣዕሚ ለባማት ሰናይ ድሌት ዘለዎም ካብ ክልቲኡ ተራኺቦም እቲ ማሕበር ጀሚሮሞ ማለት እዩ ኣብ ዳላሲ ተመዝጊቡ ሕይ ብጣዕሚ እንዳገፍሐ መሓውር እንዳወሰኸ እንዳደልደለ ይኸይድ ኣሎ ኣጀማምሩ ግን ከምኡ ተጀሚሩ
ኣባላት ናይዚ ማሕበር እዚ ቅድምልካ ኣቶ ማእከለ ገሊፅካ ርካ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ካኒ ግን ምናልባት ዶክተር ንግስ ኣብ ክትውስኸሉ ተደሊካ ኣባላት ናይዚ ንመን እዩ ዝሓቁፍ
ወል እዚ ከምቲ ኣቶ ማእከለ ዝበሎ እዚ ፖለቲካዊ ይኮነን ናይ ሃይማኖታዊ ይኮነን እንታይ ደኣ ሰናይ ድልየት ዘለዎም ሰላም ክመፅእ ዝደልዩ ሓፋሽ ኣባላት ወይ ሓፋሽ ህዝቢ ንክካፈልዎ ተባሂሉ ዝተመስረተ ምትእኽኻብ እዩ ወይ ማሕበሪ ወይ ትካል እዩ ንበሎ ወል ብመጀመርያ ደረጃ ከም ትፈልጥዮ እቲ ዝያዳ ኣብ ሽግርን መከራን ዘሎ ከባቢና እዩ እቲ ዞናና እዩ ንኣብነት ኤርትራ ብፍላይ ኤርትራን ትግራይን እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ከምኡ ክንጅምር ከለና እቲ ብቁጠባ ከምኡ ብዘርባሓና መንገዲ ብፍልጠት ዝውስኸልና መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ንዑ እዩ እቲ ካምፓይን ፎር ፒስ ማለት ካ ኩሉ ግዜ ጀርመናውያን እንታይ ይብሉ ድሕሪ ካልኣይ ቀዳማይ ውግእ ዓለምሲ 80-90 ካብ 100 ኩሉ እቲ ናቶም ትሕተ ቅርፂ ምስተደምሰሰ ተዓዲ ድሕሪ ሕጂ ውግእ ዝበሃል ኣየድልየናን እዩ ኒቪደር ክሪግ ወይ ከዓ ኖ ዎር ወይ ውግእ ኣየድልየናን እዩ ስለምንታይ እንታይ ይብሉ ሽዑ ኩሉ ክቡር እዩ ታዝኸበረት ድማ ሰላም እያ ታዝኸበረት ግን ሰላም እያ ብሉ ስለዚ ንከምኡ እዩ ተመስሪቱ ንከምኡ ጥራይ እውን ኣይኮነን ንስኡ እውን ናይ ቁጠባ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ብቁጠባ እየ ተማሂረ ኣቶ ማእከለ ናይ ሪል ኤስቴት ብዙሕ ፍልጠት ተመክሮ ዝደለበ ናይ ባሓቂ ክቡር ሓዊ እዩ ስለዚ እስኪ ንሕናሲ ሒዝናያ ንመቃብር ክንከይድ ኣይኮና እንታይ ደኣ ስነቲ ህዝቢ ሲ ካልእ መንገዲ እውን ኣሎ ከምዚ ሕጂ ኣቶ ማእከለ ዝበሎ ዝተወሳሰኺ ናይ ሳይክል ናይ ውግእን መከራን ኣብዚ ዞና እዚ ኩሉ ግዜ ኣሎ ታሪክ ኣሎ ኩሉ ኣሎ ስለዚ እስኪ እቲ ወፍሪ ንሰላም ኢልና እሞ ንስኡ ከዓ ቁጠባዊ ሕብት ቁጠባዊ ምዕባለ ነፍሲ ወከፍ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ እንተደኣ ማዕቢልካ እቲ እኩብ እንዳማዕበለ ካብኡ ንሃገር ካብኡ ናብ ህዝቢ እናኸለ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ብከምኡ ኢልና ኢና ግን መጀመርያ ትፋለጥ ኢካ ትራኸብ ብዙሕ ሓባራዊ እንታይ እዩ ክብርታት ዘለካ ወይ ገለ ዘለካ ትራኸብ ንኣብነት ኤርትራ እውን ኣለኹ ኣነ ሕጂ ኤርትራያን ኣሜሪካን ኣለኹ ኣቶ ማእከላ ከዓ ኣሎ ኩሉና ኣብዚ ንነብር ኣለና ድሕሪ ኦልሞስ ዳርጋ 20 ዓመት ንነብር ኣለ ኣነ ስለዚ ነቶም ንፋለጥ ኢና መጀመርያ ወይ እውን ናይ ሓባር ክብርታት ናይ ሓባር ሓባራዊ ዝኮነ ረኣያ ዘለና ዳሕራይ ከዓ ብፍላይ ከዓ በዚ ሽግር ዝበዝመከራ እዚ ድካ ነፍሲ ወከፍ ገዛና ስለዝበፅሐ ካልእ ኣማራፂ እስኪ ቁጠባዊ ምዕባለ ሰላም ምርግጋእ ርክብ ተዘይጌርካ እህኒህን ተዘይልካ ሓባራዊ ዝኮነ ምዕባለ ከተምፃእ ትኽእል እኒኢካ ኩሉ ግዜ ምዕባለ ተመላላእነት ስለዘድሊ نمالالا إلنا إنا زي تكالزي جميرنا أنا قوة جيري أتي أيو قلت شحين عصر شموطنا يكون زغربا جزي إيم خنياتو زفولتهم معرقتي سبات إريتراويان إريتران أمريكانس ساتهم أبروش جيرومني حنقو فايلة تقبيل إيم خنياتو تمتع سلام تزيلو معلالي إلنا سلام تزيلو هزبون كنبرايك إلنا سلازي بو مخنيات جميرنا لنا قلن مسكيزيه دا معبله مسكيزيه دا صفحة سلازي خيط كوم خنقور إلا مالدي
بتعم تطبق علامو جلسكم لكم سلام نمسقاميو امونغ حزبتاتون ركب نمفطاري وهي ما هي نمبها حالي ونزبل كان كم زبلكم واغا يخفلي سلام بقليل زمت سايكونن ولا اب بفلاي اب كيناتن غونصن قيمن بالو خومتات اب زلو كبابي سلام ملكا هتمتص قليل يكونني امو كمي رخيبكم نزي كجمرو خلكم بفلاي اب كنز بحلف حجز لنا يو ناي وطرن ناي هوكتن اوان سلام كتب يلغو هتمتص خلكم ملاش كمي نيرو كمي رخيبكم استاتو ماكله
صبوق حتى ايو سلام حزبنا بتعمي سلام سمو بكل وقن دك سلام داولت سوى توان قنا ون بسرو دحن دعيكا دحن دحدكان مال سلام يو ناي سلام سمعت افتخابينا بزحي حنت معلت بر تخفيتا تهزب همي كم تحقق وفا رئهم مئهم تذكروا وئهم كوينات النعي بزح اب كويناتي مئ اب هلقي مئ تهزبنا أبكم تات عينة نجارين يا جمزي تزب ملؤ دلي وذخون نجاريون مبان اشتهي خبري فلذي تزب دليت وحيون سلامي وعلى حديرو سلامي نحن دما تناي وفر سلام كلي محاورات وندافت النارون تزب الدس ولو سامعه بتعم سبق تقبل النتين يهو سلام يلين نزب السبي اللي أفت السلام ما تعطون إشتيك التعلم نعنا تفلينا قريو بوليتيكان زكايد سراد ما تفلينا قريو نحنا زي زقمتا وذخونا خيد إيو يرد أن أيو بحنسع كمسئينو لنا قرأي كونا قين أجمع مرؤنا كايدون انتنري بتعمل زي حقوس نقرين يمسناي تزبناي سلام سمعت زي نقر زي بحثي بجزين دعبيه لا قول بتهز خيرنا جريز مثل كمينا الرئيس لنا بزح تقاومه ون يمثلنا اللوي نحن زاربين خلي تأيو وانا ودي حي عزق زي حي خم يجركم بزعل سلام تزاربو سلام نختمس نخينا تدارو زبل أباهلا لو مزح سباته وزدفلو والصبوخ نسخد زقور سبات كله يقول يوم نحنا ناي بوليتيكا تقاومو وي دغاف نمهاب تمسرتنا محبر ايكونان نحنا محبر وإلو حديرو سلام كنغسلو وي كاراي دما سلام منغاس ايكونه تمليسنا اندغنا نا وغ خناتو يبلناني وغ مشناف زنمراي حديش ايكونم زيك زي وقل يمس نشن فينا تاليان تشن يفوت حالة تشن وقل بدحري سلام زمس نقر دماء نرئين ذلنا مو كمي قرنا سلام نزل عالم سلام نهون اللي من قدي نفتر يوتي نهنا حسن
زي ما تبزي آيت زازمنو حزب العيو أب مربو محابريتانا أب محابراوي ميديا بي او ان كترخوة تخوليهم دكتر منقستابن أتو ماكالن مسبني عزينا نمسكن ناي بروغرام مزغهاري ቀዳምን ሰንበትን መደምና ኩንነትን መጻን ዞባቀርን አፍሪካ ዝብል ኮይኖሉ አጋሽና አቶ ሳሙኤል አምሃ ካብ ካናዳ ዶክተር አረጋው መብራቱ ካብ ስዊዘርላንድ ዮም ሄቶ ለአኹልና በቴሌፎን ክን ሃቶ ክን ዱረል ኩሚና ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ድማ ጻፉልና መደምና ተፈጽሙ ዳሓንሕሩ